subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. aroor wanaagsan meel kastoo aad joogtaan. Waa subax sabti ah 9-ka bisha maars ee sanadka 2024-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitilban efemyada magaalooyinka geesarka afrika qaarkood iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo, halka washington ay ka tahay 19:00 fiidnimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah nuur xasan nuur. qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah tacadiyada ka dhanka ah haweenka soomaalida ee dhulka dowlad deegaanka soomaalida ethiopia.
Horta deegaan waxaan ku noolahay dal aada u ballaaran oo tirahaan 13 deegaan ka kooban. Deegaankeenu waa deegaanka ugu badan ay tacadiyadku ka dhacaan, waa deegaanka ugu badan ku kaca falalka guracan uu ka mid yahay gudniinka fircooniga ama falalka guracan ee loo geysto haweenka deegaankeena siiba gabdhaha yaryar.
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ku saabsan kaalinta haweenka ay kaga jiraan siyaasadda Soomaaliya. warar kale oo ku saabsan Soomaalida iyo caalamka ayaan idiin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa jimcihii ansixiyey qaraar ku baaqay xabad joojin ka dhaqan gasha Suudaan inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. ansixinta qaraarkan ayaa yimid kadib markii uu xogeyaha guud ee qaramada midoobay ka digay in musiibada bini'aadanimo ee ka jirta Suudaan ay gaartay heer aad u baaxad weyn. ku-xigeenka danjiraha Britain ee qaramada midoobay James Crooke, oo xafiiskiisa soo diyaariyey qaraarkan, ayaa sheegay in golaha ammaanka uu qaraarkani fariin cad oo adag ugu diray militariga Suudaan iyo xoogaga RSF, kuwaas oo laga dalbaday in ay si deg deg ah xabad u joojiyaan inta lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan ee fowda inagu soo haysa. qaramada midoobay ayaa sheegtay in kala bar shacabka Suudaan oo ah 25 milyan ay u baahan yihiin gargaar bini aadanimo, 10 milyan oo ka mid ah ayaanan haysan cunto. Suudaan ayaa hadda ah dalka ugu barakaca badan dunida. 6.3 milyan oo ruux ayaa lagu qasbay in ay barakacaan. 1.7 milyan ayaa u qaxay dalalka dariska ah, halka 70% goobaha caafimaadka ee ku yaala aagaga dagaalka ay shaqadii ka joogsatay. aqalka senatka Mareykanka ayaa xalay ansixiyey xirmin lacageed oo gaaraysa $460 bilyan oo dollar oo qayb ka ah ama oo ah qayb ka mid ah miisaaniyadda hay-adaha dowladda federaalka, saacado yar ka hor inta aysan xirmin shaqada dhowr hay-adood oo ka mid ah kuwa dowladda federaalka. sharci dejiyaasha ayaa hadda maraya kala bar miisaaniyadda dowladda Mareykanka ee sanadka 2024. 75 ka mid ah mudanayaasha senatka ayaa haa ugu codeeyay, halka ay diideen 22. aqalka wakiilada ayaa horey u soo ansixiyey qaybtan miisaaniyadda. xeerkani ayaa dhaqangal noqonaya marka uu saxiixo madaxweyne Joe Biden. dhanka kale, mudanayaasha labada aqal ayaa sii wada wadaxaajood ay ka leeyihiin xirmada labaad ee miisaaniyadda, taas oo ay ku jirto qaybta difaaca. dadaalkan ayay dhinacyadu ku rabaan in lagu helo miisaaniyadda dhammaan waaxaha dowladda federaalka Mareykanka ilaa laga gaarayo 22-ka bishan Maarso. dhegeystayaal, warka caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeena saaka iyo caalamka. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a. jimcihii shalay waxaa meelo badan oo ka mid ah caalamka lagu xusay maalinta caalamiga ah ee haweenka. deegaanada hoos yimaada maamulka dowlad deegaanka soomaalida ee ethiopia ayaa dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha haweenka ay sanadkan diiradda saareen tacadiyada ka dhanka ah dumarka, sida gudniinka fircooniga ah iyo cawaaqibka ka dhasha xilliyada umusha. arrimahaasi ayaa wariyaha v o a daya ee jigjiga maxamed cabdiraxmaan gaata uu ka wareystay leyle xuseen oo ah agaasimaha hay-adda hiigsi oo ah xarun ka shaqeysa arrimaha horumarinta haweenka.
Horta deegaan waxaan ku noolahay dal aada u ballaaran oo tirahaan 13 deegaan ka kooban. deegaankeenu waa deegaanka ugu badan ay tacadiyadku ka dhacaan, waa deegaanka ugu badan ku kaca falalka guracan uu kamid yahay gudniinka farcooniga ama falalka guracan ee loo geysto haweenka deegaankeena siiba gabdhaha yaryar. Horta hay-adda HIGSI waxaan in badan wacyigelin ka sameynay waxyaabahaas oo kale uu kamid yahay gudniinka farcooniga, child marriage-ka oo hooyooyin madarka saa ilmo yar oo 14 jira 16 jira 15 jira oo guursaday diiniyan waxaa la dhahaa yani gabadhu haday qaangaadho way guursan kartaa, laakiin waxa jira maruna ilmahani u diyaar garoobin ba inuunan dhali karaynin, miskiisu yar yihiin, dhibaato badan la kulmayo. Waxaa laga yaaba badanka in ilmihii lagu khasbay guurkan ama la iska siiyo garansa dhaqanka Soomaalida. Tacadiyaadka ayay ka mid tahay kolleyto anagu waxa kaliyan ka qaban karno waxa weeyaan inaan wacyigelin sameyno, inaan hooyooyinka kuwa FGM ka sameynaya laftooda u qabano barnaamijyo wacyigelina tababaro siino, in iyaguna dowlad deegaankooda xafiiska caafimaadka iyo iyaguna la tacaalay xafiiska haweenka oo u bedelay xirfadlayaal caafimaad inay u bedelaan isku dayay oo iyaguna halka nooga maad celinay. Laakiin anagu ka hay-adahan waxa kaliya aan qabanay waxa weeyaan in aan wacyigelin u sameyno dareensiina waxaan inuu xun yahay una diinbanaysayna jirin FGM in lagu sameeyo gabdhaha, dhaqankuna uu yahay dhaqan fircoon. Marka waanu dareensiinay kolley
waatahay dabcan waad sheegtay wacyigelinta iyo waxyaabaha ka samayseen. Waatahay su-aasha kaleen kuweydiina waxay tahay gudniinka fircooniga dabcan waxyaaba badan buu sababaa oo ku sababaa gabadha markii lagu sameeyo ilaa marxalada nolosheeda oo dhibaato badan la socoto, laga bilaabo maalinkii qaan gaadho caadada dhibaato ku keento, dhalmada oo kale oo dhibaato inay ku keento, dhanka umul raaca laftirkiisa dhibaatay ku keentaa oo hooyo mudma una raaca bal arrimaha laftirooda ka hor.
Waa si wanaagsan, waa su-aal wanaagsan. Horta in badan markaad daraasaad aan ka sameynay oo baaritaan ku sameynay dhibaatooyinka iyo waxa iyo si guudba dhibaatooyinka ay kala kulmayaan hawshan, kuwa horta waxaa kamid a gabadhii yani intay gabadha tahayba waxaa dhibaysay inay caadadii iyo gabadhnimadeediiba dhibaato ku dhacaysa. Haddana markii guursato waa dhibaato kale, haddana markay dhalayso waa dhibaato kale oo qofkii markii hore la toltolo la googoynayo, haddana markii kale ay umusho markay la googooyo ay dhiig baxdo oo ay dee waxba laga yaabaa inay umur raacdaba oo isas ku dhimato. Marka intaasoo dhibaato ah waxa u geysanaya waa falkii koowaad ee ah FGM in lagu sameeyo ayaa waxa soo dhibaata nafteediina halis gelinaya, ilmihii halis gelinaya, gabadhnimadeediina xanuun iyo dhibaato aynay ka baxayn. Marka inagu waxa ugu badan ee na dabaqi kara tahay inayna dabaqaan waa diinteena. Diintana oo yani dad muslimiina Soomaaliya baan nahay, meelay kaga qoran tahay ma jirto gabadhay in la taltalo, in jirkeeda la googooyo, in aan la guursanayn haddii la taltali waayo meel ay kaga jirto ma jirto. Sideedana waxaanina waxay ka timiday fircoon, fircoonna wuxuu la dagaalamayay taranka madda muslimiinta ee waqtigaa la joogtay ayuu la dagaalamayay. Markaan waxaan ugu baaqayaa hooyo kastaba gabadheeda hadday jeceshahay oo beer ka hayo intaaso xanuun, horta maba jirto hooyo aan dareemayn xanuunka bikos iyadu way soo martay. Marka waxaad adigu soo marteen adana ood xanuunkiisa aragtay inaad gabadhaada ula bareedho kolley dir bilaadantinimo maaha. Marka waxaan rajaynayaa in dhammaan deegaankeena ay ka tan
waatahay su-aasha ugu dambeysa kuweydiinay waxa weeyaan dabcan waa sida heerka kufsiga tacadiyada buu kula la xiriiraa loo geysto haweenka deegaanka oo kale.
Wallaahi kaas ma aanaan tirakoobin, laakiin sida aan markaan xafiisyada bahwadaagta la shaqeynayno kiisaska aan xogta ka helo deegaankeena, xataa hadduu kufsi dhaco waxaadanu maqlaynba, ma jirta gabadh kuula soo bareerayso iyadoo dhibkii lagu sameeyey. Inta kuu timaada ka horanayso waa lay kufsaday, tacadigan baa laga geysay, sidan baa laygu sameeyey. Way dhacaan laakiin way xishoonayaan, gabdhaheennu ma la imanayaan. Laakiin waxaan rabnaa inaan u sheegno xaq baad u leedahay inaad doodo, xaq baad u leedahay in yani hawsha kugu dhacday. Midna horta inta badan waxaa loo eegaa mid kufsi maaha, waxyaabo iska dee labada qof ay raalli ka yihiin waa halkooda. Laakiin waxyaabaha kufsiga sida talagalka oo dhaca ee bareerka u sameeyay yani in gabdhaha ay ku dhacaan ayna karsanin, ay soo bandhigaan, ay helaan si xaquuqdooda ay u helaan loo raadiyo, aad iyo aad way noogu jirtaa, aadna waan uga wacyigelinaa. Waxaan mar kasta u sheegnaa gabadhu inay xaq u leedahay inay qofka sharciga la geyn karayso gabadhnimadeedii iyo nolosheedii iyo wixeedii ugu yaraan wax bedela, in qofkii sharciga loo mariyo. Laakiin gabdhaheennu markay dhibaatadii ku dhacdo way xishoonayaan. Waxaaba laga yaaba mararka qaar oo iminka markii commissionka oo kale aad la sheekaysan waxay ka oranayaan way soo dacwoonayaan. Marka la soo dacwoodo nin qofkii waaba loo soo qabtayba, qofkii falka geystay xishoo darti, waxaaba laga yaaba gabadhii falka loo geystay inay imanba weyday meeshii.
Taasi waxa ay ahayd Leyla Xuseen oo ah agaasimaha hay-adda HIGSI oo ka howlgasha magaalada Jigjiga una dhaqdhaqaaqda arrimaha horumarinta haweenka. Waxay waranta wariyaha v o eda Maxamed Cabdiraxmaan Gaata. maamulka Hirshabeelle ee gobolka Hiiraan ayaa xilkii ka qaaday dhowaan duqii magaalada Beledweyne. Marwo Nadar Tabax Maalin. Nadar ayaa ka mid ahayd dumar fara ku tiris ah oo mayaro ka ah degmooyin ku yaala Soomaaliya. Wariyaha V O A ee Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane ayay uga warantay kaalinta dumarka Soomaaliyeed ay ku leeyihiin siyaasadda.
Waxaan is leeyahay kaalinta dumarka ay ku leeyihiin siyaasadda Soomaaliya aaday u yartahay. Boqolkiiba 80 dumarka lama jeclo. Waxay leeyihiin aqoonyahanno fara badan, waxay leeyihiin dad wax garad ah, waxay leeyihiin dad experti ah, waxay leeyihiin dad dalka iyo dadka ka naxaayo. Laakiin haddana siyaasadda dalka waxaa ka jirto isriixriix fara badan iyo de in maaragtay mararka qaar la handado, mararka qaar hub fara badan loogu faaro, mararka qaar cabsi rag lagu soo saaro, laga baqaayo. Sidaa daraaddeed waxaan is leeyahay siyaasadda Soomaaliya gabdhaha ku jira way yaryihiin.
Beledweyne waxay ka mid tahay magaalooyinka xaaladahooda mar walba ay isbabedelayaan oo isbeddel dabiici ah iyo mid bini-aadamka u keenaba culeyska aada dareemaysid.
Waa maasanta. Waxaan is leeyahay 3 sano iyo barka aan ka ahay meerka magaalada Beledweyne, wax culeysa oo aan dareemay ama cabsi ah ama hujuum ah ma jirin, sababtoo ah waxaan ka shaqeynayay magaaladan ku dhashay, magaaladan u dhashay, waxaan ku leeyahay saameyn fara badan. Marka horena waxaan ahaa ganacsatada magaalada Beledweyne. Sidaa daraaddeed maanta waxaan sheegi karo oo dee aniga ataag la soo ataagay ama barbaleem ama cabsi ama walwal aan ka qabay inaan Beledweyne ka shaqeeyo ma jirin.
Bal haddii aad noo sifeyso waxyaabihii isbedelka ahaa oo aada soo kordhisay oo la dhihi karo waxyaabahaasa lagu xusuusan doonaa?
Xaqiiqatan horta wixii aan ku faani lahay ama aan sameeyo dhanba waxaa saameyn xoog la ku yeeshay qarxidii, sababtoo marka aniga xafiiska la wareegayay xafiisaan uma diyaarsanayn, shaqada ma daadegsanayn, horumarka ma soconin, dokumenti waxtaa dokumenti sax ah ma ahayn waxaa la isticmaalayay wax yaro iska maaragtay garbad iyo warqada cadcad iyo waxsaasa warqada A4 ah. Laakiin hadda dokumentiga aan isticmaalno hadday sugnaan iyo dhalasho tahay, hadday ID tahay, hadday sawir log tahay iyo hadday shati tahay iyo hadday dokumenti kale tahay, dokumentiga hadda aan isticmaalno waa dokumentiga laga isticmaalo gobolka Banaadir oo kale, waa dokumenti aan qoyeyn haddii biyo ku dhacaan aan jeexmaynin oo la tijaabiyey, waa dokumenti oo gudaha security ku leh oo maaragtay aan la falsifikaarin karin. Marka waxyaaba lagu soo kordhiyay kamid tahay xaqiiqatan. Laakiin markaan xafiiskii la dayactiray, xafiisaan loo diyaariyey, dokumentigii la sadgareeyey, waxay imaaday qaraxyadii waaweynay oo dee dad badan oo qaaliyo ay kamid yihiin maaragtay shaqaalihii ku jiroon ogaasimihii dhulka uu ku jiro ay ku dhinteen. Marka dee xafiisku isma laha markaan anigu intaanan imaan, iyo hadda waxaan isleeyahay waxaad ka tegeysaa wax leeg ah oo legasi ah.
Nadar Tabax Maalin, duqii hore ee magaalada Beledweyne, oo u warramaysay wariyaha V O A da Xuseen Xasan Dhaqane.
Marka laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimo doonka, fanka iyo bani-aadminimada, waxaa kugu soo dhacaya magacyo ay ka mid yihiin Xaawa Taako, Guduuda Carwo iyo Xaawa Cabdi. Waxaa iyaguna ku daba jira gabdho kale oo doonaya inay taariikhdooda qoraan, doorka iyo saameynta ay ku leeyihiin bulshada Soomaalida dhexdeedana muujiyaan. Taariikhda, waxqabadka iyo waayaha gabdhaha Soomaalida ah waxaan uga hadli doonaa barnaamij cusub oo idiin bilaaban doona 5 bisha Abriil ee soo socota, barnaamijkaas oo lagu magacaabo Madasha Haweenka. Madasha Haweenka waa barnaamij 2 toddobaadle ah oo aad dhegaysan doontaan Arbacada. Haddaba ha moogaanina barnaamijka cusub ee Madasha Haweenka.
subax wanaagsan dhegaystayaal, halka aad nagala socotaan waa VOA saacadda geeska Afrikada Bareen. Hadda waxay tilmaamaysaa 6:45 haatanna Toronto. Qaar ka mid ah Soomaalida ku nool magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa ka faa'iidaysanaya barnaamijyo waxbarasho oo ay dowladda ka caawinayso qarashaadka ku baxay. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa Toronto ka soo diray wariyaha V O A Xuseen Nuur Xaaji.
dhalinyarada ku cusub dalkan ayaa ka mid ah dadka ka faa'iideysanaya barnaamijka waxbarasho kaasoo dowladdu ay ku bixinayso lacag ka badan $17 million oo lala bilowday bishii hore oo ku eg 13-ka bishan ayaa dadka ku dhiirigelinaya inay horumariyaan xirfadooda shaqo iyagoo dooranaya barnaamijyo waxbarasho oo lacagaha ku baxaya ay dowladdu ka taageerayso dadka. Farxaan Cali Jimcaale oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaalida ee magaalada Toronto ayaa xillisii horreysay iga warramay barnaamijkan iyo waxa uu ku saabsan yahay.
Xuseen, waa jirtaa barnaamijkaas dowladda Kanada in ay lacaga badan u qorshayso dadka raba inay xirfadahooda sare u qaadaan iyo inay dadka raba inay waxbartaan xirfadaha noocdooda kala duwan, ama ha ahaato technology, ama ha ahaato xirfad kale oo xirfada gacan ah, ama ha ahaato xirfadaha shaqooyinka oo shaqaalaha xirfadaha gaarka leh. Marka lacagahaasi waxay isugu jiraan qaarna waa deeq oo dowladda dadka deeq ahaan u siinaysa, qaarna waa deyn oo qofka uu isaga bixinayo inta uu waxbaranayo kuna noolaanayo waxbarashada isaga bixinayo. Inta badanna waxay u badan tahay deeq lacagahaasi. Deynta waa wax yar oo kooban. Soomaali badanaa timid. Soomaalida waxay isugu jiraan qaar aqoon leh oo wax soo bartay, qaar aan waxba baran. Marka wax laakiin waxay ka wada siman yihiin dadkaasi inaysan aqoonin wax la dhaho culture of jobs, macnaha dhaqanada ama qaababka shaqooyinka oo Kanada wax khibrad ah uma laha. Waxay ka caawinayaan marka barnaamijyada waxbarashada ah ee dowladdu lacagaha ku bixinayso in ay ku helaan wax la dhaho qaabka shaqooyinka Kanada iyo xirfadaha cusub ee Kanada looga baahan yahay oo aysan hore u aqoonin. Marka Soomaalida badan oo dalkan timid buddooyinka ugu dambe imaanaysay barnaamijkan aad u anfac.
Axmed Cabdi oo ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ee degan magaalada Toronto ayaa qaba inkasta koo fursadda ay dowladdu soo bandhigtay in dhanka kale dhalinyarada cusub dhexdooda ay isku baraarujiyeen muhiimadda ay leedahay waxbarashada.
Marka koowaad waxaa kordhiyay ama sare u qaaday waxbarashada dhalinyarada Soomaaliyeed. Waxaa waaye dhalinyarada inta badan hadda kuwii oo wadanka ku cusba ama wadanka dibdamba kasoo galay waxay dhiirigeliyeen ama maaragtay encouragement siiyeen dhalinyaradii hore ama dhalinyarada cusuba markaas isla imaadeen. Waayo niyow waxbarashada wadankan aad ay muhiim u tahay. Qofka hadduu waxbarto sidaa ogtahay wuu ka duwan yahay dadka kale. Marka waxaa aad u fudud inay maaragtay shaqo ay helaan dhalinyarada maadaama ay hadii aqoontoodii ay hore u sii wateen oo isii kordhisteen. Dadaalkii maaday iga dhexdooda ah maaragtay ama dhiirigelin aada u ballaaran oo iyaga dhexdooda ay siiyeen ayaa kor u qaaday inay maaragtay tacliintoodii korey ama hore ay u wataan ama hore u sii socoto.
Dhalinyarada qaar ee ka tagi waxbarashada ama aanan bilaabin inay waxbartaan ayaa la sheegay inay ku adkaatay nolosha. Waa kan mar kale Axmed Cabdi oo ka hadlaya arrinkaasi.
Dhalinyaradii hore oo iyagana ka firisteen maaragtay waxbarashada iskaga xareen ama dhalinyaradii wadankan ku dhasheen oo maaragtay intay waxbarashadii ka carreen ama ka tageen waxay dib dambe ka soo ogaadeen inay maaragtay waxbarashada ay muhiim tahay. Waayo markii waxbarashadii ka tageen waxay isku dayeen inay shaqooyin kale ay helaan ama maaragtay noloshooda ay maareeyaan, laakiin way u suurtagali weys. Waayo waxaa dhacday inay maaragtay la weydiiyo shahaadooyin noloshii ay ku adkaato barnaamijkii horaan u galeenna sida maaragtay mukhaadaraadka iyo maaragtay violence-ga ama maaragtay rabshadaha way socon weys. Waayo qaarkood waxay u sababtay inay dembiya ay galaan xabsiyada ay ku laabtaan, xabsiyada markii dib uga soo baxaana shaqo waa la siin waayo. Waayo waxaa la weydiiyaa waxbarasho heer sare ah sida jaamacadda la weydiiyay. Marka siyaabahaas adag ayaa keeni kara maaragtay inay maaragtay aad u soo baato dhalinyarada. Marka waxay arkeen inay maaragtay haddii aa waxbarato ama waxbarasho leedahay inaa shaqo si fudud ku helayso oo noloshada ku maareysto. Xamaaligan inta badan haddii waa lagu daalayaa oo wax sii soconaya ma aha.
Dowladda ayaa ujeedka barnaamijka waxbarasho ku sheegtay sidii dadka Kanadiyanka ah loogu dhiirigelin lahaa inay ka faa'iidaystaan taageerada dhaqaale iyo barnaamijyada waxbarasho si ay u helaan xirfadaha ay u baahan yihiin oo horseedi karta inay kaga guuleystaan loolanka suuqa shaqada. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
dagaalka Ukraine ayaa saameyn ku yeeshay xiriirka Afrika iyo Ruushka. Bishii Febraayo ee sanadka 2023, golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ayaa soo saaray qaraar ku baaqaya in Ruushka uu joojiyo duulaanka uu ku hayo oo uu ciidamadana kala baxo Ukraine. 28 dal oo Afrikaan ah ayaa si wada jir ah u taageeray Ukraine iyagoo u codeeyay qaraarka. 17 dal oo Afrikaan ah ayaa ka aamusay ama diiday qaraarka. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
Dagaalka Ruushka iyo Ukraine ayaa saameyn muuqata ku yeeshay qaaradda Afrika, iyada oo Ruushka iyo Ukraine ay ku tartamayaan sidii ay qaaradda Afrika uga heli lahaayeen dalal la xulafa noqda. Sida uu faahfaahinayo Jaamac Faarax Xasan oo ah aqoonyahan ku sugan dalka Jabuuti kana faallooda arrimaha caalamka.
Saameynta uu ku leeyahay dagaalkan Ruushku Afrika waxa weeyaan saameyn aad iyo aad u ballaadhan, waayo labada waddan waxay ahay soo saaraan waxa weeyaan dhuuni ay dadkan Afrikadu ay ku nooshahay ay u soo iib geyn jirtay waxa weeyaan dalalkan soo koray ee Afrika. Marka maadaama dagaal ku aluusan yahay Ruushkii waxa weeyaan goobihii laga soo dhoofinayay haddii noqoto qamadii, haddii noqoto dal kaleba, waa la wareegay waxa weeyaan wuxuu ku ekeeyay duqeymo ama u baabiyay loon kara kaabihii waxa weeyaan dhaqaalaha ee waddankaas, ee marsooyinka, ee beerihii laga soo dalaga laga soo goynayay inta ugu badan uu gubay. Walaal, saameynta ay ku leedahay dhaqaalaha waa tuu la arki karo, waayo kadib waxa weeyaan Covidkii markuu idna dhaafay, Covid-19-kii haddana mushkiladan kala aloosantay. Marka waxaa la odhan karaa qaaradda Afrika ee curdinka ah kolba mushkilad hadday ka baxdo tu kale ayaa ku abuurmaysa. Saameynta uu ku leeyahayna waxa weyan walaal, in madaxweyne Zelenskii ugu baaqay madaxda Afrika inay taageeradan ay u fidanayaan Ruushka ay joojiyaan maadaama uu ka hor yimiday waxa weeyaan dhaqaalaha intaa leg waxa weeyaan aan u diraynay Afrika. Taasuu ku tilmaamay waxa weeyaan in madax badan ama dal badan Afrikaana maanta sacabka ay u tumayeen taageersan yihiin, laakiin ay saameynteeda ay gadaalku ogaan doonaan ayna iminkana ku jiraan saameynta ay leedahay. Walaal, waxa weyn Ruushkuna uu ka hadlay arrintaasoo oo isagu ku gacan sayray, inkastoo waxba kama jiraan lagu tilmaamayo gacan sayridiisa, waayo difaac ayuu ku jiraa maadaama cunaqabateyn ay saareen waxa weeye reer galbeedkii, isaguna xaggan buu cunaqabateyn dalkan uu ku hayo duqeymaha cirka iyo dhulka ayuu isaguna cunaqabateyn tan kala saaray. Afrika waxa weeyaan walaal waa qaarad loo soo iibgeeyo ama qaarad wax soo iibsata. Marka mushkilad hadday ka dhacdo adduunka, had iyo jeer sibay u saameysaa. Tanna waxa weeyaan imikatu waxa weeyaanba uga dhow oo meeshii dalal badan ay ku tiirsanaadeen waxa weeyaan Afrikaana. Dalkan Ukraine, Ruushka laftiisa waxa weeyaan dagaal ayuu ku jiraa, dhaqaalihiisi buu is dhimay, meelo badan buu ka hawlgalay, waa isbalaadhiyey, isagii cunaqabateyn badan baa la saaray, oo saameynaysa cunaqabateynta isaga la saaray Afrika laftideeda, waxyaalihii ugu soo dhoofinayay. Marka saameyntu aad iyo aad u ballaaran tahay, waayo waxa weeyaan waxa ku garan kartaa wadamada Afrikaanku afti waxa weeyaan jamacada qurmaanka dhexaysa ama golaha loo dhayay ammaanka mar ay codeyn u qaadeen in dagaalkan Ukraine la joojiyo. 28 dal oo Afrikaan ayaa taageertay in xabad joojin degdeg ah ama dagaalkan waxa weeyaan qaawin maray uu ku wado Ruushku Ukraine ilaa joojiyo. Xagga inta kale ee dalalka kalena in ka soo horjeesatay iyo in ka aamustay isku jiraan. Walaal, waxa xusid mudan dalalkan ay ka soo horjeesay dalalkan taageeray xabad joojinta waxa weeyaan waxa isku jiraan dalal dimuqraadiyadu ay ka hirgashay ay kaanad qaaday. Xagga kuwan kale ee ka soo horjeestay laftidoodu iyaga lagu tiriyo in weli waxa weeyaan dimuqraadiyadii waxa weeyaan ay u bisleen oo weli waxa weeyaan ay ku jiraan waxa weeyaan in xukuma military ama waxa weeyaan iyagu xukuma dictator.
Ruushka ayaa si uu u soo jiito taageerada dalalka Afrika waxa uu shir madaxeedkii Afrika iyo Ruushka ee sanadkii tagay uu dalalka Afrika kaga cafiyey deyn gaaraysa 3.2 bilyan oo dollar.
mahadsaned xuseen bare aadan haatana dhegeystayaal aanu aadno dhankii heesaha dabacsan hagaag waxaan filayaa in dhegeystayaal badan ay u riyaaqeen heesta ceelbuur iyo codka macaan salaad maxamed shardi salaad darbi iyada ayaa ugu dambeysa idaacaddeenii saaka iyo caalamka tan iyo kulanti dambe waa bahda v o a oo idin leh sidaa iyo subax wanaagsan.